بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي كل عون وتيسير، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي البشير النذير، وعلى آله وصحبه ومن سار على صراطه المستقيم المنير إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
پروردگار عالم گا بزلرنی یرتگن بز سزلرنی توفیق و عبادت نعمت بلن سیلگن الله سبحان الله و تعالی گا بیعدد حمد و سنالر بلسن. Bizlarga ibodat yo'llarini ko'rsatgan, rohi rostga chiqishimizga sababchi bo'lgan, hayotlarini biz ummatga namuna qilib ko'rsatgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salavotlar bo'lsin. Muhtaram jamoat, Alloh subhanallohu va taoloni fazl va marhamati bilan barchalarimiz ashhurul hurum muhtaram oylardan hisoblanmish Rajab oyida turibmiz. Rajab oyi hijriy oylarning biri hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilar, kim oylar 12 oydan iborat. Mana shu 12 oyni ichida 4ta muhtaram bo'lgan ashhurul hurum, hurumotlik muhtaram oylar bor. Ular uchtasi ketma-ket keladi: Zulqa'da, Zulhijja va Muharram. Bittasi esa alohida keladi, u ham bo'lsa Rajab. Xususan arab qavmlari ichida Mudar qabilasi ushbu Rajab oyini e'zozlagan, ulug'lagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam oylar sharofatida, kunlar sharofatida turli tuman hadislar aytganlar. Ba'zi oylarni ulug'ligi to'g'risida payg'ambarimiz hadislar aytganlar. Masalan, Ramazon oyining fazilati, Zulhijja oyining avvalgi 10 kunining fazilati, Laylatul Qadrning fazilati va bu fazilatli soatlarda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam fazilatli ibodatlarga undaganlar va qilib ko'rsatganlar. Ramazonni oxirgi 10 kunligida e'tikof o'tirganlar. Laylatul Qadr kechasining rajosida, umidida saharxizlik qilganlar. Zulhijjani avvalgi ashr 10 kunligida toat, ibodat, xususan haj amallarini, haj arkonlarini ado qilganlar. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir ibodatni aytmagan bo'lsalar, u oyning, kunning, haftaning fazilatiga dalolat qilgan sahih hadislar uzoti bobarakotdan bo'lmasa, hadislarni to'qib olishlik yoki o'sha hadislarni hadis deb amal qilishlik hech birimizga mumkin emas va bunga savob, ajr ham olinmaydi. Rajab oyi aytganimizdek muhtaram va hurmat qilingan oylardan. Bu oyda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu oy va bundan boshqa hurmat qilingan oylar fazilatiga sum shahrul harom, ashhurul hurum deydilar. Ya'ni hurum, hurmati baland oylarga ro'za tutinglar deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar. Demak, bu oyda ro'za tutishligimiz, toat qilishligimiz, ibodat qilishligimiz matlub, marg'ub, barchalarimizni nomi amallarimizni to'ldirguvchi sabab va omillardan hisoblanadi. Ammo bu oyda ro'za tutmasa bo'lmaydi. Albatta ro'za tutish kerak. Bu oyni falon kechasiga falon narsani falon qanday qilish kerak. Rajab oyida falon duoni o'qish kerak. degan so'zlar hadislarda kelmagan, ularga ajru savob ham va'da qilinmagan. Ikkinchidan, Rajab oyida albatta xatmi Qur'on qilish kerak. Rajab oyi bu o'liklarning oylari, o'liklarning ruhlari Rajab oyida keladi. Xatm qiladigan odam albatta Rajab xatm qilish kerak degani, bu ham hech qanday asli asosi yo'q narsa, bu haqida rivoyatlar yo'q. Yoki Rajab oyida albatta uzuk taqib yurish kerak. Rajabiyya degan kumush uzuklarni taqib yurish kerak degan so'zlarni ham asli asosi yo'q. Uzuk taqish tilladan bo'lsa erkaklarga batamom harom, ammo kumushdan bo'lsa bo'ladi. Xoh Rajabda, xoh Sha'bonda, xoh Ramazon yo xoh boshqa oylarda. Shuning uchun jamoatimizdan iltimosimiz, shariatda bo'lmagan bid'at va xurofotlarni paydo qilib o'zimizga qiyinlashtirmaylik. Bilib bilmay fatvo bermaylik. Masjidga odam keladi degani, juma o'qiydi degani yoki hajga borib keldi degani, bu muftiy bo'ldi, odamlarga fatvo beradigan darajada ko'tarildi degan narsa emas. Har bir masalani, har bir savob va gunohni, har bir ajr va uvolni so'ramog'imiz, hadisda, Qur'onda, o'tgan ulug'larimizning so'zlarida nechog'lik bu so'zlar asoslanganini bilganimizdan keyingina og'iz ochib fatvo bermog'imiz, so'zlamog'imiz, gapirmog'imiz darkor. Ba'zi fatvolar borki, tahsabunahu hayyinan va huwa indallohi kabir. Ba'zi odamlar shunday fatvolarni beradilar, shunday so'zlarni aytadilar, uni oson deb o'ylaydilar, lekin Alloh nazdida u katta narsa. Fatvo berguvchi kim deganda, Alloh taoloning nomidan yer yuziga gapiradigan odam. Xudoni aytgani shu, payg'ambarni aytgani shu deb aytadigan odam u fatvo beradigan odam. Shuning uchun Alloh taoloni aytganiga, payg'ambarimizni aytganlarini to asos hujjat bo'lmasa, bunday noto'g'ri fatvolarni bermaylik, fatvo berishdan saqlanaylik, shariatda bo'lmagan savoblarni savob, yo buni gunoh deb o'zimizcha tamyiz bilan o'zimizcha hukm chiqarmaylik. Bugungi jumamizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallamdan vorid bo'lgan bir hadisning sharhiga to'xtalmoqchimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va ala alihi va sallam marhamat qilib aytadilarki, "Igtanim khamsan qabla khams." 5 narsa kelmog'idan burun 5 narsani g'animat bilgin. Nimalar? Hayataka qabla mautik. Birinchisi, o'limdan oldin hayotni g'animat bil. Ikkinchisi, shababaka qabla haromik. Qarmog'ingdan oldin yoshlikning, o'smirlikning qadriga yet. Keyingisi, sihhataka qabla maradik. Kasal bo'lib qolishdan oldin sog'liqning qadriga yet. Farog'aka qabla shug'lik. Forig'likni, bo'shlikni mashg'ul bo'lib olishdan, mashg'ul bo'lib qolishdan oldin bo'shlikning qadriga yet. Beshinchisi, g'inaka qabla faqrik. Faqir bo'lib qolishdan, qo'ling qisqa bo'lib, harakating mahdud bo'lib qolishdan oldin boylikni, ulug' ne'matlarni qadriga yetgin. Bu 5 narsa bashariyatning butun hayotini qamrab oluvchi narsa. 5 narsani qadriga yetgan inson butun hayotini qadriga yetgan bo'ladi. Birinchisi, hayataka qabla mautik. Vafotdan oldin hayotni qadriga yetinglar. Hayotimiz kunlar, soatlar, daqiqalardan iborat bo'lgan bir narsa. Hayotimizni har kunining o'tganda ba'zida xursand bo'lamiz. Vaholanki, u narsa bizdan ajal tomon, oxirat tomon, foniylik tomon qo'yiladigan bir qadam. Hasan Basri radhiyallohu anhu aytadilar: "Ya ibn Adam, innama anta ayyam fa idza zahaba yawm zahaba ba'duk." Ey odam, esingdan chiqarmagin, sening hayoting kunlar ustiga qurilgan. Agar bir kuning ketsa, hayotingning bir bo'lagi ketibdi deb marhamat qilgan ekanlar. Shuning uchun hayotimizni qadriga yetmog'imiz, tirikligimizni qadriga yetmog'imiz darkor. Qabrga borgandan keyin qiyomatda kofirlar Robbirji'un deb nola qilisharkan. Ey Robbim, bizlarni dunyoga qaytargin. Ey Robbim, qaytib bizlarni tiriltirgin. Innaha kalimatun huwa qoilaha. Lekin u, uning og'zidan chiqadigan bir puch so'z, u so'zga ahamiyat berilmaydi, e'tibor berilmaydi. Vafotdan keyin hech kim bu dunyoga qaytmaydi. Ikkinchisi, shababaka qabla haromik. Har bir insonga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytayaptilar kim yoshlikni, o'smirlikni, yigitlikni, hayotning qirchillama vaqtini g'animat bilinglar. Qarilik kelmasdan oldin. Umar radhiyallohu ta'ala anhu bir kuni oynaga qarasalar sochlariga oq tushibdi. Hazrati Umar radhiyallohu ta'ala anhu aytgan ekanlar: "Ya bu matal aysh ashashta fawqa ra'si." Ey hayotning boyog'lisi, bugun kelib mening boshimga in qurdingmi? Boshimizga tushgan har bir oq soch bu hayotimizning qaytmayotganligidan dalolat ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yoshlikni qadriga yetishlikka undaydilar. Tiriklik dedilar, lekin tiriklikning guli bu yoshlik. Imom Ahmad rahimahulloh aytadilar: "Ma shabihtu shabab illa bi shay'in kana fi kummi fasaqat." Men yoshlikni yengimdagi bir narsaga o'xshataman. Yengimda bir narsa bor. O'shani olib ketyapman. Birdan barmog'im ochilib ketdi-yu, u narsa yiqilib ketdi. Sezolmay qoldim, sezmay qoldim yoshligimning, yigitligimning qirchillama paytimning o'tganini sezmay qoldim deb aytgan ekanlar. Haqiqiy umr bu yoshlik umrli. Haqiqiy umr bu yigitlik, yigitlik, yoshlik amal maydoni. Ilm jamlash xazinasi, hunar tahsil qilish fursati, savoblar yig'ish mavsumidir. Yigitlik paytida toat qilmoqlikka beriladigan ajr, qarilikka beriladigan ajrdan ko'ra chandon kara bisyor. Chunki yigitlikda quvvat bor, aql bor, idrok bor, xohish bor. Xuddi shu bilan birga shaytonning insonga hujumi ham kuchli. Mana shu shaytonni insonga bo'lgan hujumini kesib ibodat qilishlikka Alloh taolo ulkan ajrlar, yuksak savoblarni marhamat qiladi. Esga olaylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam muborak hadisda aytdilar: "Xamsatun yudilluhumullohu fi zilli arshi yawma la zilla illa zillu." Qiyomatda soya bo'lmagan paytda, soya qolmagan bir paytda 5 kishi borki, 7 toifa odamlar borki Alloh taolo ularni arshining soyasiga soyalantiradi. Ulardan biri kim? Shabbun nasha'a fi ta'atillah. Alloh taoloning ta'atiga o'sgan yosh yigit, yosh o'spirin. yigitlikdagi ibodatga ulkan ajr beriladi, yuksak savob beriladi. Alloh taolo Qur'onda yoshlikka qilingan ibodatni fazilatini ko'rsatdi. Yusuf alayhi salatu vasallamni qissalariga qaytaylik. Hazrati Yusuf alayhi salatu vasallam o'smir edilar, yosh edilar. Misrga qolib ketdilar. Vazirning uyiga xizmatga kirdilar. Vazirning xotini o'ziga o'kishini chorlamoqchi bo'ldi. Vazirning xotini Hazrati Yusufni o'ziga chorlamoqni istadi. Ayol molu davlatda Xudo bergan, riyosatda Alloh taolo marhamat qilgan, uning oldida bo'lgan odam esa yosh, yigit, qul, xizmatkor. Ayolda hamma jalb qiladigan xislatlar jo bo'lgan, yigitda esa hamma bo'lmagan xislatlar jo bo'lgan edi. Lekin Alloh subhanallohu va taolo bu yigitga shunday xislatlarni berdiki, Alloh subhanallohu va taolo u xislat va u ne'matni faqat yaxshi ko'rgan yigitlariga beradi. Vazirni xotini nima dedi? La illam yantahi ma amuruhu لَإِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ اگر منین خواهشم گه او جواب برمسه اونه عمرن زندانده چرتمن و یر بلن یکسان قلمن. یوسف علیه السلام نما دیدلر رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. ای ربم u meni chorlayotgan gunohdan ko'ra mening zindonda qolib ketganim ming afzal va ming avlo dedilar. Alloh taolo Yusuf alayhissalomga, bu yigitga, bu o'smirga shunday ilohiy muhabbatni jo qilgan ediki, u Parvardigori olamning Yusufga bergan inomi biz sizlarga esa ilohiy ko'rsatma edi, rabboniy ko'rsatma ediki, biz ham o'sha izdan boraylik, biz ham o'sha yo'ldan boraylik. O'smirlik yoshida yoshlarni mehnatga yo'naltirishlik barchamizni vazifamizdir. Umar radhiyallohu ta'ala anhu aytganlaridek, inni la akrah an ara ahadukum sabahlala la fi amali dunya va la fi amali akhirah. Men bu jamiyatdagi dangasalardan, men bu jamiyatdagi bekorchilardan bezorman dedilar. Na dunyo ishini qiladi, na oxirat ishiga o'zini qo'lini cho'zadi deb aytgan ekanlar. Shuning uchun yoshlikda ibodat qilmog'imiz, toat qilmog'imiz, yoshlikda savoblarni jamlamog'imiz, savoblar xazinasini bisyor qilib Rabb Rahmonning, Allohning arshining soyasidan o'zimizga nasiba ajratib olmog'imiz darkor. Jamoatimizda Alloh taoloning marhamati bilan ko'p hajga borib kelgan otaxonlarimiz, akaxonlarimiz borlar. Hajga borib kelgan ko'p otaxonlardan eshitganman. Vaholanki hammalar desam ham qariyb bo'ladi. Nima deydilar? Bar vaqtroq haj qilmabmizda. Kuchi quvvatni borida haj qilmabmizda. Keyin ba'zilardan so'radim, nega bunday deysiz deganda aytdilar. Yoshlikda kuch to'lgan bo'ladi. Aytgan joyda aytgancha turasiz. Hech narsadan qo'rqmaysiz. Ammo yosh ketgandan keyin qo'rqasiz. Man bu marmarni ustiga o'tirsam, nam tortsam, shamollasam, yutalib qolsam, menga kim qaraydi? Yoshlikda deydilar, bu narsalar hech fikrga, xayolga kelmaydi. Ulug'lardan birlari aytgan ekanlar, barcha ulug' ishlar yoshlikda bo'ladi. Xoh dunyo ishi, xoh oxirat ishi. Hushidan so'rashgan ekan. Nega? Nega barcha ulug' ishlar yoshlikda bo'ladi? Aytgan ekanlar, yigit imorat qursa ham yigitligida quradi, oxirat g'amini yesa ham yigitligida qiladi. Qarilikdachi deganda aksari yoshlikda bo'ladi. Yoshlikda quvvat bor, aql bor, imkoniyat bor, shujoat va jasorat bor. Odam deydilar, qari bo'lgan sari aql bo'lishi mumkin, bor, imkoniyat bor, molu davlat bor, lekin shujoat va g'ayrat yil oshgan sari, umr ketgan sari kamayaveradi deb aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam g'animat bilishlikni bilgan bizlarga uqtirgan narsalardan sihhataka qabla maradik. Kasallikdan oldin sog'liqning qadriga biling. Nima bilan qadriga yetishimiz kerak? Sog'liqni asrash bilan, uni avaylash bilan, uni vaqtida davolab turish bilan, uni e'zozlash bilan, sog'liq paytida qilingan toat ibodatlar bilan. Ibn Avvona degan shayx, katta muhaddis, 80 yoshda ekanlar, shogirdlari bilan birga borayotganlarida oldlaridan ariq chiqibdi Ibn Avvonani. Shunda bir sakrashda ariqdan sakrabdilar. 80 yoshlik chol. Shunda shogirdlari taajjublanib, "Ey ustoz, sizni biz jismoniy baquvvat ekanligingizni bilamiz, lekin bunchalar kuch va iqtidoringizga tasanno qoldik. Nimadan deganda, hafiznaha fis-sigar va hafizahullohu lana fil-kibar" dedilar. Bizlar bu tana jonimizni, bu jasadlarimizni yoshligimizga asragan edik. Alloh taolo qari bo'lgandan keyin bu jasadlarimizni bizlar uchun saqlat deb aytgan ekanlar. Yoshlikda jasadni har xil gunohu ma'siyatlar botqog'iga tashlamaslik. Harom ichimliklar, harom chekishlar, harom harish yurishlar botqog'iga botirib, yoshlikdan kasallik, turli tuman, yomonlik va razolatlarni o'ziga ildirgandan keyin qarilikka buning achchiq meyvasi chiqsa, uning achchig'iga keyin hargiz chidaya olmaymiz. Xuddi shuningdek, yoshlikda toat qilish, ibodat qilish, sog'lik paytida toat qilish, sog'lik paytida ibodat qilish. Imom Buxoriy rahimahulloh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu ta'ala anhudan aytgan hadislarida "Iza maridal abdu aw safar kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahiha." Har bir banda kasal bo'lsa yoki musofir bo'lsa, safarga chiqsa, sog'lomlik va muqimlik davrida qanday ibodat qilsa, o'sha ibodatning savobi unga yozib boriladi dedilar. Nima degani bu? Bir odam har kechqurun turib tahajjud o'qirdi. Har oyda 3 kun roza tutardi. 13, 14, 15-chi kunlar ayyomul bayd, dushanba, payshanba kunlar roza tutardi. Kasal bo'lib qoldi. Kechqurun istmasi ko'tarilib, kechqurungi tahajjud namoziga turmay qoldi. Turmasa ham Alloh taolo unga tahajjudning savobini yozadi. Oyning o'rtasida ro'zani tutolmagan bo'lsa ham, qolgan oylar ro'za tutgan bo'lsa, o'sha ro'zalarning ajrini, savobini, ro'za tutganning fazilatini Alloh taolo bu bandaga yozadi. Demak, har bir inson sog'liqni qadriga yetmog'i kerak, kasallik kelishligidan burun. G'animat biladigan narsamizdan bo'shlik, imkoniyatlar bo'sh bo'lishligi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Imom al-Buxoriy rivoyat qilgan hadisda ni'matani mag'bunun fihima kathirun minan nas. Ikki ne'mat borki, u ikki ne'mat ko'p odamlarni aldab qo'yadi. O'sha ne'matlar bor paytida u odamlar o'sha ne'matlarni qadriga yetmay qoladilar. G'abin degani o'zi aldov degani. U ne'matlarni borligi insonni aldab qo'yadi. Ne'mat bor paytida u ne'matdan keraklicha buyurilgandek istifoda qila olmaydi. Nimalar? As-sihhatu wal farog'. Sog'lik va bo'shlik deb aytdilar. Sog'lik bor paytda inson sog'likni qadriga yetmaydi. Bo'sh bo'lganda inson bo'shligini manfaatli narsalar bilan o'tkazmaydi, u bo'shlikni manfaatli narsalarga yo'naltirmaydi. Manfaatli narsalarni manfaatli ekanligini mashg'ul bo'lib qolganidan keyin biladi. Imom Navaviy aytganlaridek, qancha odamlar bor, sog'liklari bor, lekin vaqtlari yo'q. Qancha odamlar bor, vaqtlari ko'p, lekin sog'liq yo'q. Ikkalasi jam bo'lgan paytda sog'lik va vaqt ne'mati jam bo'lib turgan paytda buni qadriga yetmog'imiz va buni hamisha yaxshi ishlarga yo'naltirmog'imiz darkor. Nafaqat o'zimizni, bo'sh vaqtimiz va holanki farzandlarimizni bo'lik va vaqt ne'mati jam bo'lib turgan paytda buni qadriga yetmog'imiz va buni hamisha yaxshi ishlarga yo'naltirmog'imiz darkor. Nafaqat o'zimizni, bo'sh vaqtimiz va holanki farzandlarimizni bo'sh vaqtlaridan ham bizlar mas'ulmiz. Keyingisi, g'animat bilmog'imiz kerak bo'lgan narsa g'inaka qabla faqrik. Imkoniyatlarni imkoniyatsizlikdan oldin qadriga yeting. Boylikni kambag'al bo'lib qolishdan oldin qadriga yeting. Nima degani boylikni qadriga yetish? Kim o'zi boy? Kim o'zi badavlat? Qancha puli bo'lsa odam boy hisoblanadi? Kim aytadi? Qancha pul bo'lsa boy hisoblanadi odam? Qanoat qiladigan. Yana boy odam, haqiqiy boy odam qalbi boy bo'lgan odam. Odam farzandi bu dunyoni boyligidan hech vaqt to'ymaydi. Aytishadi, insonga bir narsa hamisha kam va bir narsa hamisha ko'p. Meniki birovlarnikidan kam deydigan narsasi bu boylik. Qancha boyligi bo'lsa ham meniki kam deydi, falonchaniki ko'p deydi. Ammo meniki hammadan ko'p deydigan narsa bu uning aqli. Mana aqlim hammadan zo'r. Mana aqlim hammadan ko'p. Bu narsa barcha bashariyatda bor. Kimni oldiga o'tirsangiz aytadi, faloncha desangiz, men unga aytdim, unday qilma dedim, men unga aytdim, bunday qilma dedim, men unga aytdim, men unga aytdim, men bunga aytdim. Shuning uchun haqiqiy boylik qalbning boyligi, haqiqiy boylik ko'zning boyligi. Ba'zi odamlar bor, pullari son sanoqsizdir, molu davlatlari bisyordir, lekin xayru saxovat bobiga kelganda ularning qo'llari tortadi, tomirlari uyushadi. Ammo ba'zi odamlar bor, o'zlarining imkoniyatlari darajasida mol va davlatlari bor, lekin manfaatlari amin, ularni foydalari bisyor. Ba'zi xonadonga mehmon bo'lasiz, ularni bor yo'g'i dasturxoni, lekin bor yo'g'ini to'kib sochadi. Ba'zi xonadonga mehmon bo'lasiz, mol va davlatdan Alloh bergan lekin dasturxon hisoblik, mehmon sanoqlik. Sanog'idan oshsa bo'lmaydi, sanog'idan o'tsa bo'lmaydi. Shuning uchun yarimta xurmo bergan sahobi jannatga daxil bo'ldi. Nega? Bori shu edi, bo'lgani shu edi. Qolgan sahobalar bir savat tillo bersalar ham mumkin jannatga kirmaslar. O'shaning sababi bilan baholanki sahobalarning hammalari jannatilar, sahobalarning hammalari jannati ridvonullohi alayhi majmuin. Boylik bu imkoniyatning borligi. Boylik birovga manfaat berib biladigan cho'ntagimizga pul dunyoning borligi. Boylik birovga manfaat berib biladigan mansabimizning borligi va imkoniyatimizning borligi. Boylik birovlarga yaxshilik iroda qilishlik va ularga yaxshilik istashlik. Kambag'al bo'lib qolishdan oldin, imkoniyatlar kesilib qolishligidan oldin, qo'ldagi ne'matlar ketishligidan oldin payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytayaptilar: "Bu ne'matlarni qadriga yeting. Bu imkoniyatlarni qadriga yeting. Alloh bergan ne'matlarni Alloh rozi bo'ladigan yo'lda sarflang." Birimizga Alloh o'zidan o'zimizga yarasha mol davlat bergan. Xudoni yo'liga, kambag'allarga, bechoralarga Alloh roziligi uchun bermog'imiz darkor. Ammo Alloh taolo birovga mansab bergan, birovlarni hojatini chiqarib bilguvchi kursiyini unga bergan. Kursiysi faqat o'zi uchun emas, vaholanki barcha uchun Xudoni yo'liga xizmat qilmog'i darkor. Hazrat Bashir al-Hafi muborak shaxs, ulkan shayx bir kuni eskiroq kiyimlarini kiyib bir navoiyga mehmon bo'libdilar. Navoiy xonaga kelib: "Birodar, Xudoni yo'li uchun bir dona non ber." Navoiy nonni tandirdan uzib tashlayapti. "Bor, bor, bor," debdi. "Sanaqa non so'rovchi itlarga non bersam menga non qolmaydi." Boribdilar, qaytib kelibdilar. "Xudoning roziligi uchun yarim tanon ber." "Bor, bor, yarim tanon ham yo'q." Qaytib kelibdilar. "Alloh roziligi uchun bir burdan non ber, ochman. Xudoni o'rtaga qo'yib sendan so'rayapman." "Bor, necha marta senga bor deyishlik kerak. Endi shu changchamni olib seni urmasam bo'lmaydi-ku," deganda qaytib ketayotganlarida bir kishi u kishini tanib qopti. Shunda Navoiyni oldiga kelib: "Ey Navoiy, bilasizmi u kishi kim?" "Kim?" "Bishrul Hafi, o'sha odam." "Ey Bishrul Hafi, o'shami? Men u kishini didorlariga bir umrdan beri zorman." Borib oyoqlarini tagga yiqilib, qo'llaridan o'pib: "Kechiring gunohimni. Nima qilsam gunohimni kechirasiz?" deganda 300 ta miskinga ovqat bersang, ziyofat bersang, keyin sening gunohingni kechiraman. Keyin men seni gunohingni kechiraman," deganlar. Ertasi kuni 300 ta miskinga taom berib, ularni ziyofat qilib Bishrul Hafi keladilar. Qarasalar 300 ta miskin oldilariga narsalar sochilgan, qo'yilgan, taom, ziyofat. "Taqsir, endi gunohimni kechirdingizmi?" deganda: "Sendagi odamlarning gunohlari kechirilmaydi." "Nega kechirilmaydi?" "Xudoni yo'li deganda yaratgan Parvardigor uchun, xolis Alloh uchun bir burda nonni ravo ko'rmading. Man faqir, faqir banda uchun 300 odamga sen ziyofat berasan. Sening ishlaring riyo, odamlar ko'rsin. Kerakli fursatda keraklicha foydalanmaganing uchun sen riyokorning gunohi kechirilmaydi," deb aytgan ekanlar. Boylik paytida, boylik 300 ta non berib savob olish emas, vaholanki ba'zida bir parcha nonni xolis Alloh uchun berib ibodatga, savobga loyiq bo'lishdir. Hadisga qaytamiz. bir ayol Bani İsrail'den bilgen fahişe ayol cennetge kirdi. Nega? Keldi, çankagan edi, quduqdan suv içdi. Suv içgandan keyin chiqib qarasa it yotibdi. Ko'kragi namga berilgan tili og'zidan chiqqan. Oyog'idan mahsisini yechdi. Quduqqa soldi. Quduqdan suvni chiqib itni sug'ordi. It shukrona o'qidi undan. Ayolning bu qilmishiga Alloh u ayoldan rozi bo'lib ayolni jannatga kiritdi. Ayol suvni necha pulga oldi? Yoki uni tortish uchun necha pul sarfladi? Hech narsa. Bu hadisdan maqsad imkoniyatlar bor paytida imkoniyatdan foydalanib qolmog'imiz darkor. Ba'zi odamlarning bir nazari ba'zi uchun rahmat. Ba'zi odamlarning bir imzosi butun oilaga hayot bag'ishlaydi. Ba'zi odamlarning bir og'iz so'zi bir insonlarning kelajaklarini belgilab beradi. Imkoniyatlardan to'g'ri foydalanmog'imiz, imkoniyatlardan oqilona foydalanmog'imiz, imkoniyat bor paytida ajru savoblarni yetkir olib, ajru savoblar zaxiramizni to'ldirmog'imiz darkor. Albatta, hadisi sharifda rivoyat qilinganidek, bu narsalarni qadriga yetmog'imiz darkor. Tavfiq Allohdan, imkoniyatlar Alloh taolodan. Bu hayot o'zi imkoniyatlar maydoni bu. Bu ne'matlarning esa barchasining qiyomatda javobi, savoli bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba." Banda qiyomatda borganda to 4 narsadan javob bermasa, uning oyog'i sirot ko'prigidan sira jilmaydi. Birinchisi, an umrihi pima afna. Umrini nima bilan o'tkazdi? Umrini nima qildi o'z umriga? Ikkinchisi, va an shababihi fima abla. Yoshligida, yigitligida, o'spirin va o'smirlik zamonida u nima qildi? Va an malihi, molidan so'raladi. Min ayna iktasab? Qayerdan u molni kasb qilib topdi? Va fima anfaq, va u molni qayerga sarfladi? Sarfu xarajotini qayerda qildi? Mana shu narsalardan savol javoblarga tayyor bo'lib turmog'imiz darkor. Har birimiz hayotimizni har bir daqiqasidan oqilona foydalanmog'imiz darkor. Dunyo va oxiratimizga savob keltiradigan, dunyo va oxiratimizga rahmat bo'ladigan ishlar bilan bu hayot daqiqalarini inshaalloh bezamog'imiz darkor. Alloh taolo barchalarimizni, yoshligimizni ham, qariligimizni ham, butun umrimizni to'at, ibodat, Alloh rozi bo'ladigan, xalqlar rozi bo'ladigan, barchani rozi qiladigan holatda o'tkazmog'imizni Alloh nasib aylab, barchalarimizga to vafot etadigan davrimizgacha sog'liq, aql, idrok, iymon, e'tiqod ne'mati bilan Parvardigoro olamni o'zi siylasin. Alloh taolo jumlamizga nekliklar, fazilatlar va barakotlarni nasibu muyassar aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.